Қазанда шәһәрнең яшьләр сәясәте учреждениеләре җитәкчеләренең кадрлар резервына конкурс уздырыла. Конкурста югары белемле җитәкче вазифаларда 3 елдан да ким булмаган эш стажы булганда катнашырга мөмкин. Өстәмә рәвештә кандидатларга муниципаль яшьләр сәясәте учреждениесен үстерү концепциясен эшләргә туры киләчәк. Кандидат лидерлык сыйфатларына ия булырга, иҗтимагый, проект һәм грант эшчәнлеге тәҗрибәсенә, карарлар кабул итүгә, алар өчен җаваплылык алу сәләтенә ия булырга тиеш. Командада эшләү сәләте, стратегик фикерләү һәм партнерлар белән нәтиҗәле урлашу күнекмәләре булуга аеруча игътибар ителә. Конкурс 3 этапта уза. Беренчесендә кандидатларга эш форматын, максатчан аудиторияны җәлеп итүне, тәкъдир итү материалларын, документлар һәм үсеш концепциясын күрсәтергә кирәк. Конкурсантларны 7-11 август көннәрендә Петербург урамы 70-нче йорт адресы буенча кабул итәләр. Тулырак мәгълүматны Балалар һәм яшьләр эшләре комитеты порталында, кадрлар резервы бүлегендә һәм Казан яшьләре аккаунтының социаль шәбәкәләрендә белергә мөмкин. Беренчеләр хәрәкәте Урам экстрем паркы вәкилләре белән берлектә 28 июльдән башлап Татарстан паркларына сәяхәт башлый. Анда катнашучыларны төрле уеннар, спорт ярышлары, осталык дәресләре, биюләрдә катнашу көтә. Беренчеләр хәрәкәте төрле мавыгулары булган яшүсмерләрне берләштерә. Быел аларны экстрем паркларга җәлеп итәргә булганнар. Сәяхәткә кайбер спортчылар да кушылачак. Сәяхәтләр 28 июльдән башлап 6 августка кадәр Түбән Кама, Шаллы, Менделеев, Әлмәт, Лайыш шәһәрләрендәге паркларга оештырыла. Бәйгеләрдә җиңүчеләр турының финал этабына чыга. Ул 30 августта Казанда узачак. Исезгә төшерәбез. Беренчеләр хәрәкәте узган ел ил президенты Владимир Путин указы белән оештырылды. Бөтен Россия хәрәкәтенең Татарстан бүлеген Тимур Сөләйманов җитәкли. 26-28 июльдә Кукмара районында мәктәп урманчылыкларының 6-нчы җыены узачак. Җыенның быелгысы урман халык традицияләрендә дип атала. Укучылар Любян урманчылык көллиятендә осталарны ачыклыйлар. Алар цифрлы урманчылык викторинасында милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр ялына багышланган музыкаль күңел ачу тамашасында катнаша. Урман темасына нәсер язуда, агачларның төрен һәм яшен, кошлар һәм бөҗәкләрнең төрен билгеләүдә, урында ориентлашуда белемнәрен күрсәтәчәкләр. Җыенда укучыларга урман төзелеше планшетларын күрсәтәчәкләр. Электрон микроскоплар белән эшләү буенча осталык дәресләре үткәрәчәкләр. Республика урман хуҗалыгы министры Равил Кузеров билгеләп иткәнчә, мәктәп урманчылыкларын үстерүгә, укучыларга экологик белем бирүгә, урманчы кадәрен сайлауга зур игътибар ителә. Халык мәшһүр җырчысын онытмый. 29 июльдә башкалабызның Кабан күле буенда Илһам Шакировны искә алу концерты була. Анда җырчы репертуарындагы онытылмасы классик әсәрләр яңгыраячак. Аларны Алина Шәрипҗанова, Артур Исламов, Эльза Заяри, Илгиз Шәйхразиев, Эльвира Мифтахова кебек артистлар башкарачак. Концерт кичке сәгать 7-дә башлана. Шәһәр халкын Гарнасыр Камал исемендәге Академия театры ягыннан төшү юлында көтәләр, дип хәбәр итә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе. Арт проспект проекты ярдәмендә урам артистлары Казанның җәмәгать урындарында 16 000 тапкыр чыгыш ясаган. Проект башлангандан бирле сервиста 679 музыкант, рәссам һәм актер төркәлгән. Әлеге проект Бауман урамында, парклардә, скверлардә һәм мәйданнарда чыгыш ясау өчен мөмкинлек бирә. Мәсәлән, Төп җәйлүләр урамында 18 иҗат мәйданчыгы бар. Махсус сайтта социаль челтәрләрдә артистларның чыгышлары календары төркәлеп бара. Һәр кемгә үз зауына туры килгән урынны сайлап алып була. Исезгә төшерәбез. Яңа проект штат режимында узган елның май аенда эшли башлады. Ул коммерцияле иҗат белән шөгыльләнүче артистлар өчен эшләнгән. Аның ярдәмендә Казан халкы һәм кунаклар шәһәр мәйданчыкларында булачак чыгышларын билгеләй ала. Татарстан мөфтияте, Россия ислам институты һәм Идел журналы белән берлектә Toyan Allahqa bütün Rossiya ədəbi bəygisinə icadı işlər qəbul etdi. Əlgə konkurs Rossiya Federasiyasında yaşayışı tatarlar arasında donantlarını barlau həm birləşdiri, onlarının icadı işlənliklərin üstürü maqsatından uzdarılar. Bəygini iştiruşlar Utuzab avtorunun icad işləri qəbul etdi. Onlar Rossiyanın türlü tüvəqlərindən kilgən. Bəygi iş nominasiyada ötə şiqriyyət, şəşmə əsər həm publisistik yazma. Konkursqa təqdim edilgən əsərlər həm məqayələr tatar ədəbi tülündə yazılıb, elektron variantda qəbul edilə. Onda Rəsiyyədə şəvşi 14-dən alıb, 60 yaşa qədər diləgən hər kəm qatnaşı ala, tip şart, onlarının icad işi bilən profesional rəvşdə şıqillənməvə. Avtorlar işlərin iş nominasiyanın birsinə yenə jibərə ala, yəni bir avtorqa barı bir günə nominasiyada qatnaşı rüxsət edilə. Əsərlər bilən birgə konkursa qatlaşışı üzü turunda qısqaşa məqlumət adresin həm telefon nömrün jibərəgə deyir. Bilişmələr üçün telefon 8-843-277-68-26 telefonunu qabatlayım 8-843-276-68-26 Alkalı hakkı boyunca 3 tapkır dünya чемпионы, 5 tapkır Гагарин кубогы иясе Данис Зариповның жанатарлар үшін сынғы ойыны 9 августа Қазан арена сарайында ұзашак. Әлеге ойынға барлық билетлерді сатылған. Әгер ұзған сезонда абонемент сатып алушылар шақыру билетлеріне ғариза бермесе, үстеме билетлер сатылуға мүмкін. Данис Зариповның жанатарлар білен сабулашу ойыны, хүшімші білен әлік бірге ойнаған хоккейшілер һәм тренерлер қатнашында өтер деп көтілі. Бізға Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Александр Овечкин, Павел Датюк, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, башқа легендар хоккейшілер шығашақ.